Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Dámy a pánové, samozřejmě prachy tu točí světem, peníze jsou hybnou silou, to je ta krev samozřejmě toho dnešního světa. Koukneme se tedy na to všechno. Dámy a pánové, já vás zdravím a vítám, Svobodný vysílač je zde a ještě najdu, co je tedy října, 9. října, co máme za důležité věci. Koukneme se na to, protože vás zdravím a vítám živě, tedy 19. hodina nám odbyla. Máme tedy komentované zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým, takže jo, zdravím a vítám ve vysílání. Hezký večer.
Hezký večer vám i posluchačům.
Tak a my tedy já jenom za světem světem výky prdy, 9. říjen je 282. den tohoto roku podle gregoriánského kalendáře, do konce roku nám zbývá 83 dní, dámy a pánové, to už opravdu není hodně, že ano. A ještě se koukneme na jmeniny Štefanové, Sáry a taky Denisové tady jsou, ale ty měli Denisa, Denisa měli někdy v září, tak to je nějaké divné. Takže Sáry a Štefanové přejeme vše nej, takhle se to má. A my se s panem inženýrem samozřejmě koukneme na to zpravodajství, protože toho bylo hodně, že ano, samozřejmě hlavně po pátku, čtvrtku a tak dále. Hlavně teda, myslím, že se to stalo, to nejhorší se stalo, myslím, sobotu. Tak se na to koukneme, koukneme se samozřejmě na události na Ukrajině, zprávy z Ruské federace, informace z USA, aktuality z Evropské unie a také covid kočkování a následky. A pak se koukneme na novinky odinut a zajímavostmi z domova, aby jsme to měli uzavřít. A pak já se rozloučím a pan Tichý bude pokračovat do 21. hodiny v tematickém to okénku s názvem Jak máme nastavený žebříček priorit. Takže takhle se to má, dámy a pánové. Tak pane inženýre, co se nám to děje na Ukrajině?
Pustíme se do toho, začnu tak jako vesměs nebo jako obvykle Ukrajinou, protože od té Ukrajiny se odvíjí ve světě dneska spousta věcí. Ku podivu ale takový ten přehled té vojensko-politické situace, jak vždycky dělávám, tak si nechám až na konec tentokrát. Jsou k tomu určité důvody. Začal bych nejdříve zprávou, která hovoří o tom, že ruské strategické bombardéry, že zaútočili na Kyjev a na další 5 měst nad zvukovými těžkými střelami KH-22 Buria. Takže to je taková první zpráva, která je, a zdá se, že už tedy po těch různých provokacích, které byly z té druhé strany, tak že už prostě asi i ti Rusové už budou reagovat asi jinak, než reagovat předtím. Jinak tedy podle těch zpráv, tak šlo o 4 ruské strategické bombardéry TU-22M3 a ty zasáhly cíle v Kyjevě, v Černigově, v Čerkasích, Kirovogradu, Poltavě a Dněpropetrovsku. Navíc byly ještě ve stejnou dobu nad Brianskou oblastí Ruské federace vypuštěny další tedy TU-22M3. Takže tolik teda k této zprávě. Otázka je teda taková, jak bude vypadat tedy dál ten postup vůči Kyjevu a vůči tam vůbec té střední a západní oblasti, protože víte, že zatím v podstatě byly ponechávány fakticky v klidu a bojovalo se jenom na Donbasu a nebo potom přímo dole v oblasti Chersonu. Takže uvidíme, jak to tedy teďka bude ta válka, nebo jestli je to ještě ono, teď je to snad antiteroristická akce, tak jak to bude teda dále, jak to bude dále pokračovat. Tak další zpráva hovoří o tom, že Rusové, ruští vojáci, že jaksi se ujímají iniciativy, dostali se proti útoku, obsadili Zajcevo a tlačí Ukrajince v Bachmutu, už jsou prakticky u Bachmutu, zase zpátky. A vlastně tím dobytím toho Zajceva vlastně se jim skýtá, otevírá se možnost vstoupit teda do toho Bachmutu z jihu. Jinak už před několika dny obsadili východní sektory Bachmutu, takže uvidíme, jak to dál bude. Tam dosti značný význam má posílení těch jednotek té skupiny Wagner o roty čečenských bojovníků, kteří se vyznají právě v tom městském válčení. Jinak tedy ruské síly podnikají nálety na mnoho cílů na té obvodové obrany města Bachmut. A jinak jako ten pro informaci Bachmut je město, které má 100 000 obyvatel, stejně jako třeba Severodoněk nebo Lisičansk, takže jenom takhle. A je tady ještě důležitá jedna informace pro vás, pokud by padnul Bachmut, tak jediným zbývajícím pevnostním městem v Donetské oblasti je pak Slaviansk. A pak už je volná teda cesta jak na Charkov, tak bych řekl možná až na Kyjev. Takže tady tato města, jak Slaviansk, tak Bachmut byla už dříve silně opevněná, takže tam jaksi ten vývoj teda těch bojů tomu i odpovídá. Takže to je jedna zpráva. Podíváme se na další zprávu, tak jak uvádějí listy Financial Times, tak komunikační systém Starlink začal v ruské zóně speciální operace selhávat. A ten Starlink, ten je vyráběný společností SpaceX Elona Muska a byl používán, nebo je používán ukrajinskou armádou. Nicméně v té ruské zóně té speciální operace začíná selhávat a zdá se tedy, že je to asi po zásahu Muska jako takového. Nicméně ukázalo se, že Národní garda Ruské federace zabavila satelitní internetu anténu Starlink někdy v září a vlastně ta satelitní anténa byla dodávána, nebo ty satelitní antény byly dodávány v rámci vojenské pomoci ukrajinským jednotkám ze Spojených států. A teďka v současnosti si ti ukrajinští vojáci stěžují na narušení satelitního komunikačního systému Starlink, který tedy vlastní Elon Musk. Takže dneska teď se hovoří o tom, že začíná problém je s provozem toho zařízení a převážně tedy, nebo jako největší problémy jsou v oblasti Chersonské a Záporské oblasti. A také byly pozorovány nějaké poruchy v té Charkovské oblasti. Takže tady tím důvodem neúspěchu teď může být rozhodnutí SpaceX omezit přístup k systému na území kontrolovaném Ruskem, jak se domnívají experti. Víte asi někteří z vás, že tam pomocí satelitů, že teď jako je využívala hodně ukrajinská armáda, aby mohla zaměřit svého nepřítele a podobně k ostřelování a podobně. Takže bylo už jako dost dlouho takové i divné a hovořili o tom i někteří američtí specialisté, kteří to hodnotí vojáci, tak říkají, že s podivem, že prostě Rusové ty satelity neoslepili nebo nesestřelili a podobně. Takže asi to není potřeba a je to zřejmě děláno tímto způsobem. Další zpráva hovoří o Krymském mostu, který byl poškozen výbuchem kamionu. Tam jde o to, že se tam vybuchl na tom Krymském mostě nákladní automobil. Já připomínám, že všechny ty automobily před tím vstupem na ten Krymský most jsou prohledávány a tam zřejmě někdo ten automobil pustil záměrně tedy i z výbušní na ten most, to bylo odpáleno. Došlo k částečnému propadnutí vozovky na tom úseku provozidla. Vyvolalo to také požár nákladního vlaku na železničním úseku, který je souběžný, tedy s tím silničním. Tam spálo teda 7 palivových nádrží, 7 cisterén. Takže z toho byl hezký, pěkný ohníček, který, když to řeknu velmi lidově, došlo tam tolik poškození. K útoku se přihlásila Ukrajina. Poradce prezidenta Zelenského Michal Podoljak tak varoval, že to bude jenom začátek. No, takže uvidíme, jak to bude vypadat dále. Nicméně úřadující regionální minister dopravy Nikolaj Lukašenko řekl novinářům, že úřady zvažují spuštění trajektové dopravy. Nicméně, jak se pak ukázalo dále a vyplývá z dalších zpráv, tak hovoří se o malém zázraku, protože po 14 hodinách se podařilo zprovoznit ze 70% ten krymský most, nebo krymský most, chcete-li, navzdory tedy tomu bombardování, které tam bylo. Poté, když tam zkontrolovali školy způsobené výbuchem, ty oblouky nejsou poškozené, byla jenom teda ta vozovka, takže teď jezdí prostě v jednom pruhu na střídačku jezdí vozidla tam i zpět. Železnice už zase byla obnovená a nákladní auta letím jezdí tedy jsou převáženy, ale má být obnovená v nejbližší době doprava i pro ně. Takže tolik tedy pokud jde o tuto záležitost. Souvisí to i s další věcí, o které si řekneme za chvilku. Nicméně je zřejmé, že prostě tímto způsobem, i když to třeba je chráněno proti raketám, také víte, že už to nějaká raketa zasahla, tak toto byl vyloženě teroristický čin, jak se ze souše tedy, takže nyní už je teda provoz otevřen jak pro osobní automobily a autobusy s plnou kontrolní procedurou, jako známil šéf republiky Krym Sergej Aksionov. A ty řidiči nákladních automobilů zatím teda by měli využívat teda ten trajektový přechod v Kerči. A je to dočasné tedy, takže tolik tedy. A jak jsem říkal, zatím používají pro tu dopravu jeden jízdní pruh pro tu silniční dopravu a to střídavě po obou směrech zatím. Takže to je teda tato zpráva k tomu Kerčskému mostu. Další zpráva hovoří o tom, že o vyjádření Kaděrova, že dalších 70 tisíc bojovníků Čečenska připraveno odjet na frontu. To je jako velmi důležitá informace. A říká, rozhodně jsme odmítli evropské protináboženské a mizantropické hodnoty a vyhlásili jsme, že jsme připraveni porazit satanisty a jejich přisluhovače kdokoliv na světě. A do této ušlechtilé věci je už zapojeno 10 tisíc čečenských bojovníků a bude to potřebné, tak další 70 tisíc je připraveno se k ním připojit. Jak napsal tedy Kadyrov na svém Telegram kanálu. Jinak poznamenal, že v době nebo po to trvání toho slavnostního formování těch silových jednotek Čečenské republiky v Grozném, takže vyjádřuje podporu ruskému prezidentu Vladimíru Putinovi a také i teologové a známí teda ty čečenští starší vdovy a matky příslušníků silových jednotek a vojačky. Takže on tam to dává, přičítá to teda tomu, té skutečnosti, že jde o konsolidaci společnosti, o které sníval první prezident hrdina Ruska Achmat Hadži Kadyrov a kterého stát potřebuje. A jinak tedy upozornil šéf Čečenska na to, že velké množství dobrovolníků z jiných ruských regionů rovněž projevuje tužbu zúčastnit se speciální vojenské operace spolu s čečenskými bojovníky. Říká, že přichází k nám, říká Kadyrov, hodně dobrovolníků, nemluvíc o Čečencích, kteří jsou připraveni po tisícovkách, kteří žijí tisící do frontové linie a bojovat za náš stát a plnit rozkazy vrchního velitele. Říká, že je rád, že je přímě překvapen, že k ním přichází tolik dobrovolníků z celého Ruska, že se s těmi Čečenci chtějí sloučit a bojovat spolu a bránit zájmy našeho státu, pravil Kadyrov. Tak jenom, abychom věděli teda, jak to tam teďka asi vypadá. Další zpráva je také zajímavá. Velmi zajímavá. Ukazuje se nakonec, proč Brusel tak zuřivě bojoval o zápalskou jadernou elektrárnu, protože Rusko v ní získalo nevěřitelných 260 miliard dolarů. A to je, když se to počítá nějakou průměrnou cenou. Průměrnou cenou čeho? Ukazuje se, že je tam palivo, našel tam palivo už jaksi obohacené, připravené na výrobu bomb, jaderný bomb, a je tam teda využitelný jaderný materiál, a to neřekl nikdo jiný, než vlastně ta informace vyplynula teda z panelové diskuze s názvem Státy, které vyvolávají obavy v rámci posledního světového ekonomického fora v Davosu, které se zúčastnil Mariano Grossi, což je ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii MAE, M-A-A-E, jak známe. A ten vysvětlil, že vlastně dnes je jednak teda to, že v současnosti více než 440 jaderných reaktorů, které fungují na celém světě, tak vyrábí čtvrtinu nízkouhlíkové elektřiny a více než 50 reaktorů je v současné době ve výstavbě. To je jako jedna záležitost. Nicméně dále uvedl, že v souvislosti tedy s těmi jadernými riziky, které vyplývají z toho konfliktu na Ukrajině a na tom obnoveném zájmu o multilateralismus na celém světě, tak řekl, že MAE se snaží navštívit teda ty ukrajinské jaderné elektrárny, víte, že už tam byly v tom záporu životom, které tedy okupují ruské síly, takzvaně, jak on říká, a aby ověřili, že 30 000 kg plutonia a 40 000 kg obohaceného uranu, které jsou tam uskladněné, nebyly zneužité na jiné účely. Čiže on to tam v podstatě řekl sám. To máte 30 tun plutonia a 40 tun obohaceného uranu. A když se to přepočítá, vzhledem k tomu, že třeba to plutonium, ta cena pro to, jak je vyčištěný, jak je čistý, jaká má kvalitu, tak ta cena je odhadovaná mezi 5 tisíci až 13 tisíci dolary za gram, tak v podstatě, když to máme jenom nějakou průměrnou cenou, tak jenom ta hodnota toho plutonia dělá asi 240 miliard dolarů. Takže oni v podstatě tímto způsobem se dostanou zpátky k těm 300 miliardám dolarů, které jim vlastně byly tedy v těch západních bankách takzvaně zmraženy, ale už jsou používané jiné věci, čili ukradeny. Takže to je taková jaksi pojistka nebo takové protikrytí teda toho, co nastalo. No, další zpráva hovoří o 850 mrtvých ukronacistech za jediný den, jak teda je teda hlášení, protože jednak už teda je to vyvává zjištění, protože je skutečně takové, jak válčí ty Ukrajinci, tak jako prostě je ještě otázka, kolik jako z těch vojáků jsou Ukrajinci a kolik už jich, protože tam se hovoří o muslimech a o dalších, prakticky o takzvaných dobrovolnicích z Evropy a z Ameriky, kdy velmi často to dobrovolnictví spočívá v tom, že tam prostě mají armádní zbraně, armádní uniformy, sundají si nášivku z rukávu, přihlásí se, jsou dobrovolníci v Turánu a jsou lépe placení teda než té armádě. Ale že tam je prostě, způsob, jakým to vede Zelenský, tak že to vede jako prostě k obrovským ztrátám tam na životech. Takže tady je tady výčet potom, kde všude a tak dál, kde teda všude za den tedy o ty vojáky přišli. Je to velký výčet, ani snad číst nebudu. Tam jich je 100, tam jich je 80, tam jich je 30, tam jich je 300 a tak dál. Plus to samozřejmě u toho technika také, která je zničená nebo prostě opuštěná a podobně. Je tady důležitější spíš zpráva ta, v této souvislosti, že ministr obrany Sergej Šojgu jmenoval armádního generála Sergeje Surovikina za velitele té společné skupiny sil v zóně speciálních operací. To znamená, že tam on vyměnil vedení, protože s tím nebyl spokojen. A to samozřejmě souvislo zřejmě i s tím Milimanem a s některými dalšími věcmi, kde podle pozdějších zpráv se ukazuje, že tam vlastně ten ústup, že nebyl nutný a podobně, že tam prostě bylo špatně vedené. Víme, že někteří ty generálové, že jsou jaksi rádi by jako na té druhé straně, že tam mají účty a že mají zablokované a tak dále a tak dále, takže se čekalo, že něco takového bude. A lze se domnívat, tvrdit na, lze se domnívat, že i tento případ do této skupiny problematiky prostě patří. Jinak tedy jenom informativně v té oblasti Krásného limanu, teda on je to Rudý liman, protože krásný je v ruštině krasivý a ne krásný, to je Rudý. Čili v tom směru na ten Rudý limán, tak se ozbrojené síly Ukrajiny pokusili znovu překročit řeku Žerebec a tam byli odraženi se ztrátami, dále další zase ztráty u města Seversk, obce Novoje a Jampolovka, Doněcké lidové republice to též, dále ve směru na jih Doněcka zase to též, kde byl odražený útoční pokus 115. brigády ozbrojených sil Ukrajiny a první prezidentské operační brigády Národní gardy. Takže tam padlo asi 90 vojáků, ukrajinský dva tanky tam byly zničeny, 8 obrněných vozidel a 6 dalších vozidel. Dále ve směru na Záporoží, tam útočí ruské vzdušné síly na síly protivzdušné obrany zahraničních žoldnéřů v městě Záporoží. Tam bylo zabito více jak 160 militantů. Jak uvádí teda ta zpráva, město Nikolajev a Krivoj Rog, tak tam ukrajinské odborné síly se pokusily zaútočit ve směru na osady Suchanovo, Pětičatky, Sadok, Iščenko, Bruskinskoje, Karlomarsovskoje a Malaja Sejdeminucha v Cherchonské oblasti a tam byly opět jednotky odražené a měly s velkou ztrátou. Byla se střelena jeden ukrajinský MiG-29 ruskou stíhačkou při obci Čapájevka v Záporožské oblasti. Dále při Červený maják v Chersonské oblasti, tam se byla sestřelena točka U a tak dále. Ten výčet je velký prostě. Tak, půjdeme dál. Z těch dalších zpráv tady máme ještě jednu a sice to je právě ta vojensko-politická situace na té Ukrajině k dnešnímu dni. Já tady přečtu několik informací z ruské strany, pak z ukrajinské strany a pak z americké strany, aby to bylo pestřejší. Tak nejdřív z té ruské strany. Ukrajinské ozbrojené síly ostřelují dočasné ubytovací zařízení na okraji města Starobelsk. Další zpráva, stručná ruské ministerstvo zahraničních věcí uvedlo, že dodávka zbraní dlouhého doletu nebo výkonnějších zbraní západem Kyjevu by byla pro Rusko červenou čarou. Další zpráva, ukrajinský velvyslanec v Bělorusku byl předvolaný na ministerstvo zahraničních věcí Ukrajiny, kde mu byla doručena diplomatická nota ohledně plánu Kyjeva zaútočit na Bělorusko. Blogeři, kteří podporují Wagnerovy jednotky, tak tvrdili, že Šojgua a Gerasimova nahradí guvernér Tury Alexej Dumin, respektive zástupce hlavního velitele pozemních sil generál poručík Alexander Matovnikov. No. Další zpráva, ty jsou už ty informace z ukrajinské strany. Záporožská regionální zpráva tvrdí, že kasárny ukrajinské armády byly ostřelované v Záporoží. Bývalý prezident Trump vyzývá k rozhovorům s cílem ukončit konflikt na Ukrajině. No, tam si myslím, že jenom, tam nejde jenom o ukončení, tam jde i o tu denacifikaci a demilitarizaci a zatím jako na to se teda ukrajinská strana jaksi nechystá, takže si myslím, že to padne asi na neúrodnou půdu. Další zpráva ještě ze Spojených států, to jsou aktualizované údaje o raketových úderech v Záporoží a vlastně ještě, pardon, jsme ještě na Ukrajině, kdy guvernér Alexander Starok popřel informaci, že bylo zabito 17 lidí, kterou předtím tedy vyslovil tajemník městské rady Anatolij Kurtev a podle toho Starucha zahynulo 12 lidí. a v nemocnicích je 49 lidí, včetně 16 dětí. A v příslušnou noc bylo na Záporoží vypáleno asi 12 raket a kromě teda obytných budov, zasáhnuto bylo asi 50 objektů, tak byla zasáhnuta i infrastruktura. Ukrajinská vojenská služba, zpravodajská služba tak uvedla, že bylo zadržených několik vojenských představitelů a jednotky speciálních sil, že byly směrovány do Moskvy. Čili tady ty Ukrajinci oznamují něco, co probíhá tedy v Ruské federaci. A tam je důležitá asi informace z toho dnešního ranního briefingu ukrajinského generálního štábu, kde říká, že počas nebo v období dne, míněno tedy včera, tak došlo k téměř 40 střetnutím a nejvíce napjatá situace byla pozorovaná ve směrech na Bachmut a Avdijevku, kde ukrajinské ozbrojené síly odrazily více než 30 útoků nepřítele. To potvrzuje samozřejmě to, že tady v těchto směrech, že jsou Rusové tedy v útoku. A jinak také útoky, že byly odráženy v osadách Terny, Soledar, Bachmut, Ivangrad, Pirvomajsk, Opitné, Nevelské a Paběda. Takže je vidět, že ten útok těch ruských sil bude většího rozsahu. Jinak, že Rusové v průběhu dne uskutečnili 3 raketové a 26 leteckých útoků, vypálili rovněž 75 sáv z raketometu MLRS a ukrajinské letectvo údajně uskutečnilo více než 30 úderů, neříkáme na co a kde, to tam neříkají. Jinak teda ukrajinské a ruské zdroje tvrdili, že Kreml po bombardování Kerčského mostu, že se zaměřil na několik nejvyšších vojenských představitelů. No, jako je jasné, že teda tam se bude vyvozovat odpovědnost, to jako je logické. A teďka k těm informacím z té americké strany, tak jednak tedy ráno Donald Trump tvrdil, že rozhovory mezi Ukrajinou a Ruskem, že jsou potřeba, aby se zabránilo třetí světové válce. A že teď tady už je válka mezi Ruskem a Ukrajinou, ve které mohou zahynout 100 000 lidí a že je teda potřeba přistoupit hned k jednání o mírovém ukončení války, jinak to skončí 100 000 válkou. Což teda právě v projevu teda ke svým příznivcům nevadě. Já bych teda tady to opravil, toto je válka mezi Ruskem a NATO, a už dávno ne Ukrajinou. Tam jsou jednotky různých států, dokonce jsou tam jednotky i těch různých muslimů a podobně, takže těch různých tzv. Připrchlíků a podobně, takže ta válka má už jaksi širší dimenzi a je to tak jako už poloviční třetí světová, teď jde o to, aby to nepřesáhlo hranice Ukrajiny, to je jedině odstup běží, ale tam už jako je to si myslím, že tak jak to Donald Trump jako vykládá, takže takhle to jako úplně není. Další zpráva hovoří o tom, že Americký institut pro studium vojny ISV tak nemůže potvrdit informace o odvolání významných ruských vojenských důstojníků a konkrétně ministr obrany Šojgu a náčelník generálního štábu Valery Gerasimov, že by měl být teda také součástí teda té výměny nebo toho odvolání. A když to shrneme, tak lze říci, že ještě další zprávy, tak pokračují ruské útoky na Solidar a Bachmut, to je ta střední část té fronty. A jinak opakují se pokusy ukrajinských sil prorazit frontu zase naopak na jihu přes Davidův Brod a v dalších dvou bodech a to vše ve směru na Cherson. Takže to je teďka tak jako, když to shrneme, tak asi tak to, co tam teďka docela plasticky na té Ukrajině probíhá. Podíváme se na zprávy z Ruské federace, těch kupodů není moc. Jednak je tam zpráva o paprsku země, který teda vlastně protíná oblohu v ruském pohraničním městě Belgorod, což je 70 km od Charkova. A teď se tam dohadují, a ono to i v některých jiných městech, když se dohadují, jestli to je nějaký laser, či co to je. Hovoří se, že to je test proti balistické zbraně, která je instalovaná na obvodu toho města Belgorod, Ono to jako v noci je žlutá čára, silná žlutá čára jako do oblák. Víte, že ten Belgorod, že byl opakovaně ostřelován, byl opakovaně bombardován. Dokonce tam jednou někam k němu, pokud se nemím, tak tam pronikly i ukrajinské vrtulníky, které tam vybombardovaly nějaké sklady. A jinak je to zatím ten žlutý, ten paprsek toho žlutého světla zatím jako je záhadou. Takže zatím se teda neví, jak si, čemu to přečítat. Jestli je to teda test nějaké nové laserové zbraně, či co to tady je. Takže na jedné straně je to jasné, že to je test nějakého systému, co se Rusové ani nesnažili nějakým způsobem utajit, na druhé straně neříkají, co to je. Takže něco tam prostě svítí a teď se všichni dohadují, co to bude. Další zpráva hovoří o tom, že vraždu Dary Duginové zorganizovaly ukrajinské speciální služby. Píše o tom dokonce The New York Times, to je zajímavé. S tím, že vraždu zorganizovaly tedy ukrajinské speciální služby a část ukrajinské vlády, že ji posvětila. A tvrdí, že americké speciální služby s tím neměly vůbec nic společného a ani nevěděli o blížícím se atentátu a po vraždě, že se báli možné eskalace. Je to komentováno s tím, že teda přísně vzato, že to vypadá jako pokus o omluvu, zvláště když New York Times je hlavní hlasnou troubou současné administrativy Bílého domu. Pravda je, aspoň vzpomíná se i na případ z roku 2016 při těch útocích na Krymu, kdy teda se vlastně současný šéf hlavního zpravodajského ředitelství Kiril Budanov vlastně také byl vlastně na ně útok a Biden poté osobně volal Porošenkovi, nedal mu za to, že to dělal jako, že to tedy dělal jako bez jeho vědomí a že to jako dělat neměl a tak dál. Takže jde o to, a to je ještě použít citát, že Spojené státy, že se obávají, že útoky, jako je případ Dugin, když jsou vysoce symbolické, mají jen malý vliv na výsledek války a mohly by vyprovokovat Moskvu k vlastnímu úderu proti vysokým ukrajinským představitelům. A jinak tedy ten článek ještě dále hovoří o tom, že od začátku války ukrajinské bezpečnostní služby prokazovaly svou schopnost infiltrovat Rusko a provádět sabotážní akce. Takže atentát na Duginu byl jednou z takových nejodvážnějších operací, které se proběhly, což ukazuje, že Ukrajina se může velmi přiblížit prominentním Rusům. No, tak samozřejmě oni mluví rusky, je to tam promíchané, oni se tam moc jaksi nepoznají, že je někdo zrovna terorista, protože těch Ukrajinců je tam hodně, bydlí tam, žijí tam, pracují tam mnozí. To jistě jako ve výhodě jsou. Samozřejmě, že teda ta bezpečnostní opatření, že se tam budou i v tom Rusku logicky zpřísňovat. To je jako pravda, nehledě k tomu, že ono odvážná akce, že někomu dáte bombu do auta, pak čekáte a pak to na dálku odpálíte, no tak já nevím, no. Jako odvaha, no. Myslím si, že ani snad až tolik ne. No, jinak další zpráva hovoří o tom, že prezident Putin podepsal dekret o zesílení opatření na ochranu Krymského mostu, to jsem prvě už jako naznačoval, že něco takového bude a tam jde o to prostě posílit teda tu obranu nebo ochranu toho přechodu přes ten Kerský průliv a jde také i o posílení ochrany tzv. Energetického mostu, elektrické sítě mezi Ruskou federací a Krymským poloostrovem a potom toho hlavního plynovodu z toho krasnodarského území a potom i jako na Krym, tedy po dobu teda té operace, takže toho mají jaksi po vícero a uvidíme, jak se to dál teda bude celé tam vyvíjet. No, takže to je z Ruské federace, to jsou zprávy. Přejdeme dále. Další zprávy jsou aktuality ze Spojených států. Jednak je tady první zpráva, ta hovoří o tom, že byl přistižen Bill Gates, jak v úzkém kruhu přiznává, že změna klimatu je podvod vytvořený světovým ekonomickým fórem. Já tady k tomu Gatesovi víte, že kolovali zprávy, jak byl popraven a tak dále. Nevíme, jako jestli tam to nebyla hoax. Nevíme, jestli teda není třeba, to není jenom klon, protože vzhledem k tomu, že tam byla i ta jeho manželka, Melinda, myslím, že se jmenuje, tak těžko říct, nechci o tom spekulovat, protože cokoliv bych řekl, tak nemusí být pravda. Uvidím, jak se dál bude vyvíjet. To, co je podstatné, je, že ten nějaký Gates se někde asi pohybuje a jde o to, že vlastně tady oni normálně už myslící lidé dneska to příliš nechápu, protože všechno naruby. To znamená, pravda je lež, lež je pravda. Víte, že fašisté druhé označují za fašisty, nemusíme chodit daleko a tak dále, a tak dále. Takže takhle je prostě potřeba věcem přistupovat a takhle se v nich také orientovat. A je prostě potřeba si uspořádat v hlavě tedy tu skutečnost, že vlastně teda lidé, že jsou po celé tisíciletí, že jsou manipulováni. A možná tomu někteří nevěří, ti, kteří tomu nevěří, tak až teď budou se seznamovat, a ono to přijde už v dohledné době, s fakty o tom, tak jim z toho nebude dobře, bude to jako velký šok pro ně, takže je prostě potřeba už teď jako o těchto věcech přemýšlet. A vemte si jenom Gatese, který byl prohlašován, jaký je to odborník v medicíně. Za chvilku je to zase odborník, předtím to byl odborník na Microsoftu, na IT techniku, pak byl v medicíně, ty zase rozumí zemědělství. Už jenom tohle, když si vemete, tak jako zjistíte, že to je blbost a že teda kromě toho, že je to člověk, který teda provádí různé věci, které by provádět neměl, a ještě spekuluje, aby to bylo jako s co největším ziskem, takže to je tak asi všechno. No, jeho příbuzný, tuším, že to bude děda nebo strýc, tak ten, když si pracoval u Rockefellera jako v laboratoři, jako doktor, a byl jedním z těch autorů té takzvané španělské chřipky, na kterou umřelo hodně lidí, protože oni infikovali americké vojáky, které posílali na frontu do první světové války. Ti to tam roznášeli, umřelo to tenkrát hodně lidí a neumřelo jich více jenom proto, že ta první světová válka potom už brzy skončila. Oni tam poslali jako poměrně pozdě. Ale přesto byly oběti v milionech tenkrát. Ty takzvané španělské chřipky. Ona nebyla španělská, ona byla americká. A španělská byla, se označovala jenom proto, že Španělé, kteří na to první světové války jako jedni z mála neposlali své vojáky, tak o tom otevřeně hovořili. Ti další, kteří tam poslali své vojáky, tak o tom nemluvili, aby ti vojáci se jim tam nebáli vůbec jít a aby vůbec teda oni měli tedy pomocí koho bojovat. Takže tolik teda k této věci. A teď tady máme mladého Gatese, už taky není mladý. No a ten je každou chvilku odborník na něco jiného. To tu se samou sobě vemete, tak víte, že to není možné. No, takže lidé na to pořád jako na to nabíhají a tak dál. A teďka víte, že on teďka je majitelem velkých, největším majitelem pozemků, když kupuje pozemky a zase, aby se vytvoří hlad, tak aby on tam vlastně uměl vytvořit hlad. Víte, že se připraví takzvané Hunger Games, hladové hry, tak aby on tam mohl pěstovat teda ty geneticky modifikované věci a prostě a různý série, teda, které potom bude dávat lidem. A pod tedy zase falešnou záminkou tedy změny klimatu a jako další věcí. Takže právě on byl nedávno při zveřejněném videu byl přichycen, jak přiznává, že změna klimatu je obrovský podvod pro nový světový řád. A chlubí se, že pojem čistá energie, že teda přivádí lidi k šílenství. A v roce 2018, když promluvil ke svým nejbližším, tak tam vlastně vyplynulo, že teda ta větrná solární energie, technologie baterií a další obnovitelné zdroje energie jsou sice módní, ale že nejsou schopné vyřešit změnu klimatu. o to horší teď je, když vidíte ty dopady, jak teď tady propadly ty v té Evropě tomu šílenství a teďka prostě to pořád, jak se to aplikují. Klima to nezmění. Tady to naprostým způsobem to tady poničí ty ekonomiky, úroveň lidského života a tak dál. A to je přesně cílem, ale tady nejde o změnu klimatu. Tady jde právě o to, aby byla Evropa deindustrializována, aby teda tady byla hlad, aby teda zase další lidé umírali a tak dál, a tak dál. Takže toto je záměr. A on ještě navíc, aby na tom vydělával, protože pak se lidé budou kupat ty potraviny od něj, protože bude ještě má být zákaz teda něco cokoliv jako pěstovat soukromně a chovat a tak dále. Takže on přitom se baví, protože ta skutečnost, že ty obnovitelné zdroje nejsou schopny vyřešit změnu klimatu, přitom nás jsou prostě tady podávány vlastně jako nějaký zázračný lék proti globálnímu oteplování, které údajně působí člověk, tak je to přitom, on se tomu směje, je to pro něj směšný a ještě na to vydělává. Vydělává to velké mění. Prostě na hlouposti lidí. Takže vlastně ten otec té čisté energie, pokud bych ho takhle mohl nazvat, tak jako sám se tomu směje a pomlouvá to a tak dál. Pač je to samozřejmě nesmysl. Takže jsou zase lidé, kteří říkají, že on by měl poučovat jiné o zdravé výživě a tak dál. A do toho patří takové ty věci, jako je likvidace toho hovězího dobytka kvůli prdění kráv a takovéhle hlouposti. To už je směšný, tomu se za domových okolností by se tomu smálo dítě ze třetí třídy a tady lidi už teda tak zlouplili, že prostě oni to berou vážně. Je to neuvěřitelné, oni to berou vážně. Takže jako by to tady jako nikdy jindy nebylo a podobně. A přitom už NASA, americká NASA, už od 50. let ví, že teda to oteplování, které je po určitou dobu, pak zase bude ochlazování a tak dál. Takže to souvisí s natočením Země a s trochu odlišnou dráhou jejího obíhání kolem Země. Ona se pak zase zpátky na tu dráhu vrátí, tak už to chodí věky věků. Tak na to přišli v 50. letech v NASA minulého století. A tady do dneška prostě jako lidé podá hloupě a věří nesmyslům. To už jsme kousek zase už jsme kousek zase od toho středověkého upalování čarodějnic, já nevím čeho všeho, protože lidi úplně zhloupli. Oni úplně ztratili vzdělání. Já neříkám, že je stále to vzdělání platné, v plném rozsahu, protože se ukazuje a ukáže, že některé věci třeba v oblasti fyziky, že jsou jinak. Ale prostě to, co se tady zavádí, je tmářství. Lidi na tom doplácejí, on na tom vydělává, ještě se tomu směje. Směje se komu? Blbosti těch lidí. Takže Gates rychle nakoupil, udělal velké nákupy ve více zemích. Zemědělské půdy mají jako velké kvantum, někde jsem to i snad viděl, a měřeno tedy v akrech, a to není ale podstatné, on určitě je největším vlastníkem zemědělské půdy ve Spojených státech, ale on tu půdu kupoval i jako v dalších zemích. Tady se uvádí, že má přibližně 269 tisíc akrů v desítkách zemí. Takže tolik tedy. A jako je zajímavé, že potom rychle nákup toho největšího podílu, teda té americké zemědělské půdy, jak tam začaly v Americe hořet teda to zařízení na výrobu potravin, ta jatka a další ty zpracovatelské závody, takže nic není náhoda, má to souvislosti. Další zprávu, kterou máme, tak ta hovoří o tom, že americký senátor Richard Black prohlásil, že kancléř Olaf Scholz, německý kancléř, musel dát souhlas americké CIA a ministerstvu obrany USA ke zničení obou větví plynovodu Nord Stream. A ten jeho názor podpořil americký profesor a autor ruské šokové ekonomické transformace z 90. let, Jeffrey Sachs. A ten to dokonce rozváděl na americké televizi Bloomberg, kdy říkal, že existují důkazy o tom, že americké vrtulníky z Gdaňsku kroužily nad místy, kde později došlo k explozním plynovodu. Takže to je taky jako zajímavá věc. Faktem je to, že například bývalý polský ministr tuším zahraničních věcí, tak hned jim ježil jako blahopřátem Američanům, jak to dobře provedli a tak dál. Takže ani tyto lidé o tom žádné pochyby nemají. A no. I v Americe tvrdí, že je snad v tom jako namočená CIA, i když se ukazí, že může být i jiné verze.
Ale důležité je, aby si lidé uvědomili, že 7. září tam začalo nějaké vojenské cvičení v Baltském moři s tím, že operace nezávislých systémů, to znamená dálkově řízené či nezávislé ponorky a tak dále, manipulace s nimi, a odjížděli 27. Naleznete to na Instagramu, na oficiálních stránkách nebo na oficiálním profilu, nevím jak to říct, profilu NATO, dámy a pánové. To není výmysl ani ruské propagandy, ani svobodného vysílače, zkrátka takhle to tam je, abyste to viděli zase. A kdo má všech 5 pohromadě, tak umí počítat, že jo, komu to nejvíc vyhovovalo a kdo řval už kdysi, že je potřeba vyhodit ten Nord Stream do povětří.
No, výsledkem toho je, že už dneska, že jsou jako silné protesty v tom Německu, tam cvičejí desítky tisíc policajtů na potlačování nepokojů, až bude to obyvatelstvo mrznout. A takovým, řekl bych, architektem toho mrznutí v Evropě je teda podle posledních informací právě Scholz. A ten čelí vlastně doma podezření z vlastní zrady. A na německých sociálních sítích už se vedou diskuze, jestli se najde někdo, kdo by ho zatknul. Takže i tam jako prostě to má nějaký vývoj. A každopádně unikly informace, že Scholz má něco společného s expozemi plynovodu Nord Stream a že vydal souhlas americké CIA a Pentagonu s likvidací plynovodu majetku německé firmy. Hovoří se i o tom, že prostě, protože tam v těch místech toho potrubí, tak tam je vlastně spolupodílkem toho Gazpromu, je německá firma Wintershall Group, takže to je menšinový akcionář ve společnosti Nord Stream AG. A protože EU si vymyslelo zase, že dodavatel plynu nemůže být zase spoluvlastníkem potrubí, když to stavěli, to jsou takové jako opravdu, no, jsou to takové ty mezinárodní podmínky, které si jedna strana vyrábí a čeká, že druhá je bude slepě akceptovat a ještě tomu bude tleskat, což v případě Rusů se nepovedlo. Tak ta je zatím jaksi jako dost jako v klidu, takže se neví, jako jestli musí být v klidu, nebo je v klidu z nějakého jiného důvodu. No, takže protože v každém případě je skutečností, že hlavním cílem Evropské unie po té covidové krizi je válka proti Rusku a nikoliv teda oživení té zbytečné evropské ekonomiky po těch 2 letech, tedy toho lockdownu. Což je teda realita, ale já nevím, snad se k tomu dostaneme dneska, když tady jako někdo nejenom říká, a to je teda, to jenom skáču, citován Tomio Okamura, že snad oni chtějí, aby to tady nešlo, že snad jako aby, no tak to se probouří tedy velmi pozdě. No samozřejmě, že nechtějí, aby to, ať se podívá, jaké jsou cíle globalistů, ať se podívá, kdo je nástrojem v Evropské unii. Mě udivuje, že teďka někdo, jako teď se tomu teprve diví, že, a to ještě jako, ještě pochybovačně. Samozřejmě, že ano. A to je taky ten důvod, proč dneska nemá smysl běhat za vládou a dávat si sebe lepší rady. Oni je nebudou poslouchat, protože oni mají politická zadání. A tady sebe lepší odborná rada, co udělat, jak to udělat, aby to šlo, tak naráží na pravý opak, které představuje právě to politické zadání, které oni dostanou. Takže oni žádné odborná doporučení oni jako moc poslouchat nebudou. Že oni to nemají v popisu práce, totiž víte. No, půjdeme dál. Dostaneme se na další zprávě, kde tedy ještě se zabývá tím plynovodem a kde tedy je i teda zase Bloomberg News a Kevin Barrett, který jaksi zase spekuluje o tom, že strýček sám alias Will Coyote, že tedy odpálil asi špatný plynovod. Faktem je to, že teď se ukazuje, nejdřív se začalo ukazovat, že ten Nord Stream 1 a Nord Stream 2, každý měl 2 roury a že jedna z těch rour u toho Nord Streamu 2, takže zůstane poškozená. Takže po těch prohlídkách, tak Gazprom konstatoval, že je připraven dodávat plyn přes právě přes tuto rouru. To je jako zajímavá informace tohleto. Takže jsou samozřejmě jiné informace, kteří říkají, že to tam jenom bouchlo, ale aby nebo tam se pustil prostě nějaký, řekl bych, nevím, jak to tam vypadalo, ten výbuch, ale nějaké množství mrtvých ryb někde tam, nebo to tam nebylo. Bylo tam vidět, že tam někde ze spoda něco utíká, že to jako svědčí, to je pravda. Jsou dokonce takové zase už teorie, že vlastně nebylo vyhozeno do povětří vůbec nic. Je to velmi zajímavé, že to je jenom fingované. Prostě ty zprávy, teďka bych jaksi nechtěl tvrdit, co je úplně pravda. Pravda je ta, že linka B je tedy podle oznámení Gazpromu je schopna v rámci teda toho Nord Streamu 2 je schopna teda začít dodávat. Jenže jak víte, tak Nord Stream 2 je zatím zablokován s tím, že nebylo hotovo schvalovací řízení, protože to Němci zablokovali. Jinak ten Nord Stream 2 má kapacitu 27,5 miliardy krychlových metrů ročně, což je pro představu asi 50% celkové kapacity toho Nord Streamu 1. Takže on ho nenahradí, ale je tam půlka, je to lepší než ten než nic. Takže to je tato zpráva. Vidíte, že to je zajímavé, je to jak detektivka. Další věc je, že Američané už nakupují antiradiační léky a už teda tady Spojené státy nakoupily, aby měli, tak v hodnotě 290 milionů dolarů na použití při nukleární krizi, tak to už se na to připravují, tak nevím, jestli to je jenom jako na paniku občanů, nebo jestli oni skutečně tu jadernou válku chtějí rozpoutat, to zatím těžko říci. Možná, že to je součást tlaku na to Rusko. Je to lék na použití při radiologických a jaderných nouzových situacích. Je to lék N-plate, N-plate, jo, psáno, od společnosti Amgen, Spojené státy Incorporation. No, dneska bych rozvaroval a podíval se na to, co v těch lécích je, protože nelze ani vyloučit, že do toho budou zasedané nějaké takové ty genové přípravky, kde místo do injekcí, tak to dostanete do těla prostě jaksi přimíchané v těchto prášcích. I tam by byl jako opatrný. Takže jinak teda ta ARS, což je jako nemoc ozáření, tak se vyskytuje, když je teda celé teda tělo člověka vystaveno vysoké dávce do pronikového záření a ta se pak v těch vnitřních orgánech dostane v průběhu nebo do nich v průběhu několika vteřin, takže jak se takto. A pak to teda stimuluje produkci krevních destiček v těle a takže tam jsou pak tyto problémy. No. Takže to je tato zpráva, kterou máme. Dále ještě půjdeme. Trump měsíc před rozhodujícími takovými poločasovými volbami, oni tam mají, sice mají 4 roky, vždycky mají ty poločasový, asi tak jako u nás, když máte do Senátu volby a volíte tam, vždycky jsou ty doplňovací po 2 letech a je to hrozně na 30, tak oni to mají po 2 letech v rámci toho 4letého období, ale mají to vždycky na polovinu. Takže Trump obvinuje Bidena ze zatažení Spojených států do jaderné destrukce a hovoří o tom, že pokud nebude dosaženo na Ukrajině míru, tak že teda v podstatě tam tedy hrozí teda, že svět teda sklouzne do vážného konfliktu a do jaderného chaosu, což tedy samozřejmě dává za vinu tedy americké administrativě, jmenovitě teda Bidenovi. Hovoří o tom, že musíme požadovat okamžitá jednání o mírovém ukončení války na Ukrajině, jinak skončíme ve 3. světové válce, z naší planety nezbude nic, a to vše proto, že hloupí lidé nemají ponětí, neuvědomují si rozsah ničení, nechápou sílu jaderných zbraní. Což řekl teda Trump teď zase na nějaké ze své rally před 1000 lidmi. Zase byl. Myslím, že velká v Nevadě. Takže on říká samozřejmě, že naše země a takzvané vedení se Putinem vysmívali a Trump říká, řekl jsem na rovinu, že ho skoro nutí, aby se vloupal do toho, co říkají. Bidenova retorika byla tak hloupá a k zásahu na Ukrajině by podle Trumpa nikdy nedošlo, kdyby byl stále prezidentem. Takže to je další zpráva ze Spojených států. Podíváme se ještě dále, co tam máme. Trump přináší velké zprávy o tom vyšetřování toho právního zástupce Johna Durhama. On ta vyšetření, ty výsledky dával formou soudních podání. Trump říká, že jsou to jen začátkem toho, co přijde. Dále zmiňuje, že, nebo reagujete na zprávu, že Durham v soudním podání uvedl, že právníci za Clintonovou kampaň zaplatili technologické společnosti, aby infiltroval servery patřící Trump Tower a Trump White House, což byly teda ty dva jeho servery, ve snaze vytvořit příběh spojující Trumpa s Ruskem, s tím, že tam potom padělali i nějaké kontakty snad Trumpa s nějakou ruskou bankou a podobné věci. Že se teda prokázalo po té technické stránce, že to zkoumali tedy, takže to je skutečně tam padělané. A říká, že se bude dít ještě spousta další věcí a budete muset dělat s tím, co ve skutečnosti je pokračování zločinu století, protože říká, že je to tak velká událost, že nikdo nic takové ještě neviděl. Jak tam oni jako padělali jako věci, aby teda Trump po druhé nevyhrál. No, takže uvidíme teda, co bude dál tady v rámci této zprávy. Protože říká, že ta dosávadní vyšetřování, to zvláštního právního nástupce, to Durhama, tak jako odhalilo, že teda vlastně tam byly nalezeny neautentická data vygenerovaná uživateli o zařízeních. A dodal, že CIA uvedla, že data, která údajně ukazují spojení mezi bývalým prezidentem a ruskými bankami, nebyla technicky věrohodná, jaksi neodolala technické kontrole. Když byli po technické stránce, to bylo kontrolováno, tak se zjistilo, že to není tak, že to není pravda. A že se někdy dostávala ty údaje do konfliktu se sebou samými. To znamená, že tam byly, že to bylo vytvořeno uživatelem několik teda strojově, že by to teda bylo záznamem teda jaksi ze strojů. Takže ten Durham napsal, že zatímco FBI nedospěla ke konečnému závěru ohledně přesnosti dat nebo toho, zda mohla být zcela nebo zčásti pravá, sfalšovaná, pozměněná nebo vymyšlená, tak agentura 2 na začátku roku 2017 dospěla k závěru, že data ruské banky 1 a data ruského telefonního poskytovatele 1 nebyla technicky věrohodná, neodolala technické kontrole, obsahovala mezery, byla v konfliktu se sama sebou a byla vytvořena uživatelem několik strojově. To znamená, že to někdo, ten, kdo potřeba, tak si to padělá. Takže takto, tedy takto jenom pro tuto informaci, budeme ještě dál. Další zpráva hovoří o tom, že Bidenova administrativa má na krku vážné obvinění, jak píše New York Times, protože tiše podporovala prodej zbraní na Ukrajinu prostřednictvím soukromých společností, jak uvádí New York Times, a ty obchody byly realizovány přes množství zprostředkovatelů a ten tranzit je jich přes 7 zemí s cílem obejít předpisy o vývozu zbraní do jiných zemí, v jiných zemích. A ta Bidenova administrativa vlastně potichu urychlila soukromý prodej zbraní Ukrajině a šlo o stovky milionů dolarů a zkrátila ten týdenní schvalovací proces na několik hodin, jak uvádí ten deník New York Times. A ministerstvo zahraničních věcí napokyn vlastně také urychlilo proces registrace nových obchodníků se zbraněmi. To byly ti, kteří k tomu byly potřeba. Takže podle vládních dokumentů jen za první 4 měsíce tohoto roku a podle posledních tedy dostupných údajů, tak ministerstvo zahraničních věcí schválilo soukromé transakce s Ukrajinou v hodnotě více než 300 milionů dolarů, jak se uvádí teda ve zprávě. Samozřejmě vláda to, co tam dávala jaksi oficiálně ještě, tak to bude ve větších hodnotách a to je tam vlastně tak jakoby bokem, tak jako navíc, jako napřelepšenou. Takže všem podle těch vládních poradců, kteří zkoumají tento typ obchodu, tak je daleko pravděpodobnější, že ty zbraně prodávané prostřednictvím těch soukromých zprostředkovatelů, že skončí na černém trhu nebo dokonce v rukách protivníků Spojených států. Jak teda je to teda komentováno s tím, že soukromí prodejci mohou poskytnout zbraně, které vláda nemůže poskytnout. Například zbraně i třeba sovětského typu podobně. Víte, že oni v Americe, že si myslím, vyrábí ten AK-47, jestli to říkám dobře, nebo zbraň tomu podobná, že to Američané také jako vyráběli. To byla dobrá, ten samopal. Oni to myslí, jaká je útečná puška, je to totéž. No, ať mě teďka, jestli poslouchají odborníci vojáci, tak ať mě nekamenují, protože já jaksi vojákem nejsem, tak ať mě nekamenují. Pokud mám někdy nějaký nepřesný nebo neodborný výraz. Další zpráva hovoří o tom, jak tedy Trump skartuje, jak oni říkají, 4 bývalé prezidenty a Hillary Clintonovou a ptá se, kde jsou jejich stíhání. On o tom hovoří v souvislosti právě, když byl v té Nevadě v sobotu, a když teda trval na tom, že teda ten nálet, jak on říká, nebo útok na Mar-a-Lago a ten způsob, jak s ním zacházeli, takže by jinému prezidentovi se nestal. A tvrdil, že má i důkazy a on říká, tady máte nový podvod z dokumenty, podívejte se, jak se zacházelo s každým dalším prezidentem, když opouštěl úřad, to je velmi zajímavé. Dostali veškerý čas potřebný vrácení dokumentů. Předpokládá se totiž, že budete mít tolik času, kolik potřebujete. A naprostá neúcta, pokud jde, nebo jako u něj, a naprostá úcta, pokud jde o ně a její dokumenty a doklady, kdy jako oni to mají ve smyslu tolik, kolik potřebuješ. A ty tady dává, na rozdíl od něj teda samozřejmě, ty tady dává příklad Baracka Obamu, který přesunul více než 20 nákladních aut přes 33 milionů stran dokumentů, jak utajovaných, tak neutajovaných, do špatně postaveného a nezabezpečeného bývalého obchodu s námitkem, který se nachází ve špatné čtvrti v Chicagu. Bez zabezpečení, říká. Pokud je o George Walkera Bushe, tak ten uložil 68 milionů stránek ve skladu v Texasu a ztratil 22 milionů e-mailů. Dokážete si představit, že bych ztratil 2 e-maily? Řekli by, no to je strašné, těch dvou to muselo být jaderné přímo. Ale Bush ztratil 22 milionů dokladů. A říká, věřili byste, že se bavíme o milionech stránek a oni jdou po mně? A stále hledají. Stále ty stránky hledají. A řekl, než se vydal teda pro toho bývalého prezidenta Clintona. Takže oni je jakoby hledají u toho Bushe. Samozřejmě je to formální. Je to milionech počtu stránek. A teda tady, jak si dělají kvůli několika stránkám, které jsou mě odtajněné. Pokračuje dál s Clintonem. Za miliony dokumentů z Bílého domu do bývalého autobazaru v Arkansasu a utajované nahrávky si uschoval v šuplíku na ponožky. Ve skutečnosti si prý dal informace z Bílého domu do svých ponožek a odešel s informacemi z Bílého domu, takže tomu říkáme kauza ponožek. Dostal se také na bývalou ministryni zahraničí Hillary Clintonovou, kde říká, křivá Hillary smazala 33 tisíc e-mailů na základě předvolání kongresu omylem kyselinou. A říká, to je velmi nákladný proces, proto to nikdo nedělá. A pak do jejich telefonu ještě co měla, tak bušila kladivy, takže pouhým okem vůbec nelze poznat. Takže vzala ty telefony a sakra do nich bušila, říká. Takže mluví o druhém Bushovi, o jak onese milion dokumentů do bývalé bowlingové dráhy zase, v bývalé čínské restauraci. Říká, naproti tomu se měl malý počet krabic a sklad Mar-a-Lago, velmi malý, relativně střežený velkou tajnou službou. A přesto FBI s mnoha lidmi provedla razy v mém domě. A je to mimochodem v rozporu se čtvrtým dodatkem a mnoha dalšími věcmi. Takže toto on tam jaksi dává, srovnává to na vystoupení, na veřejném vystoupení v Nevadě v rámci jeho rally. A říká, kdy budou vyšetřovat a stíhat Billa Clintona, Hillary Clintonovou, George Bushe a proskoumal, co se stalo s otcem George Bushe, velmi milým mužem, a se skladištěm dokumentů. A co Barack Hussein Obama? Jsou stíháni? Myslím si, že ne. Takže to tady rozebírá. Je to zajímavé. Je to zajímavé toto. No, takže to jsou zprávy ze Spojených států. Pojďme teďka dál. Podíváme se na informace z Evropské unie. Těch není moc, ku podivu. A první z nich hovoří o tom, že je to zvláštní zpráva, kterou přinesl Bloomberg News, že teda jedna linie plynovodu Nord Stream 2 je funkční, to je to, o čem jsem hovořil před chvílí. Píše také do toho dokonce v komentáři Paul Craig Roberts, známý tedy člen bývalé administrativy Ronalda Reagana. A on říká, že tedy tím se vlastně Německu otevřela možnost uniknout energetické krizi, kterou sama německá vláda v rámci připojení se k americko-ruským sankcím uvalila jak na svůj průmysl, tak i na své obyvatele. Říká ovšem, po zprávě o tom, že jedna linie plynovodu Nord Stream 2 zůstala nepoškozená, tak může německá vláda posloužit, nebo německé vládě posloužit jako záminka k tomu, aby americko-ruské sankce přestala dodržovat. A dříve neplánoval otevření plynovodu Nord Stream 2 a přece jenom ho teda podepsala. Takže je otázka teda, co bude. Gazprom prohlašuje teda připraven dodávat plyn přes nepoškozený plynovod Nord Stream 2, teda přes tu rouru. No, takže teď je otázka. A je, tady říká teda ten Paul Craig Roberts, že tady vzniká jako jeden problém, zda Washington bude ochoten zaplatit zodpovědným německým představitelům dost na to, aby ti to německou ekonomiku pro své vlastní obohacení obětovali. Já si nevím, jako jestli to tam směrem k Němcům probíhá takhle. Pokud vím, tak ten kancléř musí vždycky podepisat, když nastupuje, tak s tím Američané musí souhlasit. Německý kancléř podepisal takzvaný vázací akt a nevím, když on potom se mu nějak zpronevěří, nevím, co v něm všechno je. Když se mu zpronevěří, tak jako, co s tím ty Němci mohou dělat, jestli o něho mohou obětovat nebo a odvolat ho, anebo jestli vyvolají jenom teda nějaké takové vlnu nebo nechci hnutí, ale takovou vlnu, aby teda ho odvolala německá politická scéna, to netuším tedy. Ale jako v každém případě, jestli tam ten vázací akt, tak jako musí sekat dobrotu asi, jak bych řekl. Takže Nord Stream 2 říká, že by, nebo Gazprom říká, že by Nord Stream 2 mohl okamžitě dodávat plyn do Německa. Takže to bylo jako velmi zajímavé. Takže ten tweet na toto téma je dokonce na internetu, takže tam samozřejmě budí pozornost. Protože by se mohl okamžitě zprovoznit, protože už žádný plyn jak se nikam neuniká. Takže uvidíme, jak to dál bude. A jestli teda dál bude teda tlačovat ten zemní plyn teda z toho Ruska. Teď je otázka, co potvrdí ty regulační orgány, protože tam se teďka hrou na to, že regulační orgány něco schvalují, že zatím neschválili. Je otázka, jestli vláda povolila, teda jestli vláda požádala, či ne, německá. Uvidíme, je to jako velmi zajímavá situace, protože ten Gazprom fakticky přehodil míč zpátky té německé vládě. No, takže tady tím otevřením toho plynovodu by se do Německa dopravilo relativně dost plynu a výrazně by se hlavně snížily ceny plynu a tím i elektřiny. Protože jak víte, tak je to na to dneska vázané. Takže on tady vlastně může i nadále ten Gazprom sehrávat tady v těchto věcech velmi pozitivní roli. Ať se to někomu nebude líbit, nebude líbit. A taky by tím oddál teda tady nějakou likvidaci naší ekonomiky, i když si myslím, že teda ten plyn, který bude tak spotřebovat Němci a my z něj moc nedostaneme. Ale ta cena by mohla celkově dolů. No, dále další článek, jak je zajímavý, The Washington Post, americký, píše o tom, že jedna z krajin Evropy neeticky profituje z ukrajinského konfliktu. Koho má na mysli? Jde o Norsko, které západní experti zahambili za agresivní obohacování se v ukrajinském konfliktu, jak píše The Washington Post, redaktorka Emily Rauhala. A tak, jak se v tom článku uvádí, tak ta energetická krize zhoršila tedy po tom zhoršení té situace ve východní Evropě, tak v podstatě ta skandinávská země vlastně to využila a začala tedy hrát stále významnější roli v tom, v té palivové a bezpečnostní teda krizi a vůbec teda v té palivové bezpečnosti kontinentu. Takže oni samozřejmě sice popírají, že by byli nějací neetičtí, ale pravdou je, že Norské království tento rok dostane z ropného sektoru 109 miliard dolarů, což je o 82 miliard dolarů více než v loňském roce. Takže tam je jako více než podstatný nárůst. A sice většina z této částky má jít údajně do toho suverénního investičního fondu, který překonal hranici 1 bilionu dolarů. Dlužno říct ovšem, že oni ten investiční fond zase používají jaksi na účelové záležitosti a nebál bych se říct někdy jako na nátlak, jako na některé další země. Ono se o tom tolik neví, ale jako takhle to funguje. Takže suma sumárum, ty norské orgány odmítají veškerá obvinění ze spekulací a tvrdí, že cena zdroje je nevyhnutelně vysoká tedy a v důsledku tedy nedostatku toho plynu na trhu. Já s tím nesouhlasím, protože víte, jestliže nemáte plyn, potřebujete topit, tak když budete zvyšovat cenu, tak akorát budou tím plynem topit ti, kteří na to budou mít, ostatní lidé budou z toho odděleni. Já si myslím, že místo toho, aby se zvyšovala cena plynu, takže by pak teda ten plyn měl být nějakým způsobem poměrně rozdělen mezi lidi, bez ohledu teda na to, jestli na to někdo má, myslím jako na nějaké enormní navýšení, nebo nemá. To si myslím, že je jako spravedlivější systém. A ne to všechno dělat jako prostě přes peníze. Myslím, že budou zvyšovat a tak, jak budou zvyšovat ceny, tak budou lidé postupně odpadávat. Oni to samozřejmě udělají z jiného důvodu. A to je v souvislosti s takzvanou Great Reset, my se k tomu ještě dostaneme. Protože cílem je přes ty energie připravit lidi o peníze, zbavit ty majetku, to znamená potom i řekněme těch aut, domů, chalup a tak dále, bytů a tak dále. Takže tohle není náhodné. Tohle to je všechno, je to vlastně využité a i ty sankce a tak dále, tak směřují především tady k tomu. Protože oni vidí, oni jsou tak jako hloupí, oni vidí, že v podstatě ty sankce ubližují více lidem v té Evropě, než by ubližovali tomu Rusku. Ale oni toto je výmluva, protože oni chtějí ubližovat těm lidem v té Evropě. Oni chtějí připravit o ten majetek. Oni chtějí dostat do toho nového světového řádu. Tak to jsou ty důvody, to jsou ty cesty, které k tomu vedou. I když se to samozřejmě svádí na něco úplně jiného. Takže potom, co Rusko tady spustilo tu speciální operaci na tom Donbasu, tak ty západní země uvalily sice proti Moskvě sankce. Upřímně, oni už je tam měli předtím nějaké, tak uvalili další. Což tedy, jak říkám, tak uvedlo teda Evropu do té hospodářské a energetické krize a vedlo to teda k vyšším cenám paliv a potravin. Ale nemuselo by. Nemuselo by, kdybychom nebyli v takovémto systému, jakém jsme. Že se všechno řeší cenou, navyšováním cen a tak dále. No a teď je otázka, co bude dál, protože vývoz plynu přes Nord Stream 1, tak ten se koncem srpna zastavil úplně, kvůli poruše teda té klíčové turbiny na kompresorové stanici Portovaya. Rusové zase upozorňovali, že teda to plynové čerpací jednotky Siemens, že nebylo možné opravit kvůli sankcím. Pak jako došlo teda koncem září tedy k tomu útoku teroristickému na ten Nord Stream, takže teď je otázka, jak to teda dál bude. Faktem je to, že ten nouzový stav na těch plynovodech je bezprecedentní a nelze tedy jak si odhadnout načasování těch oprav. Pokud teda skutečně takhle bude poškozený, pod tou vodou měl Gazprom potápěče a nepochybně tam má ještě asi někdo, ale my to nevíme. Ruská generální prokuratura zahájila teda trestní stíhání ve věci mezinárodního terorismu. No a dánský minister zahraničních věcí J.P. Kofod nevěděl nic lepšího, než že oznámil odhodlání vlády odmítnout účast Moskvy na vyšetřování sabotáže. Tak to už je, tomu člověk jako vůbec jako nerozumí. To už jako opravdu tomu člověk vůbec nerozumí. Jo, prostě to je asi tak, jako když bylo obviňováno svého času s tím letem MH17 a také bylo vyloučeno z nějakých těch a že tam se stačilo podívat ty satelity, kdyby chtěli, aby viděli, kdo to sestřelil, protože dokonce bylo vidět i číslo té ukrajinské stíhačky.
Takže tak, tak. A je známé i jméno pilota.
Prostě a ještě, no. Ale to už je známé kolik let, akorát, že jako prostě je ten, co to byl major nebo podpukovník, nějaká cud, víme, jako no. A říkají si, že je někde klidně v Emirátech. To jako víme tohle, no. Takže takhle to je. Další zpráva je také smutná. Evropská unie už se nějak netají tím, že podporuje masovou imigraci a etnickou přeměnu Evropy. Hlášky některé, teda, které kolem toho jsou, tak jako opravdu tedy, to je jako opravdu divné. Protože teďka na Instagramu byl zveřejněn plán Next Generation, příští generace. Tam už je fotka muže tmavé platě s dítětem a vlajku Evropské unie a tak dále. A už se tam nápis myslete na budoucnost, což teda ten kritiku vadí především to, že teda je tam přehnaná snaha zařadit lidi tmavé platě do evropské společnosti. Oni nechápou to, že oni nás tady mají nahradit. Tady my máme skončit a oni nás tady mají nahradit. Jako tohoto ty lidi ještě jako úplně nevědí nebo nechápou. Pravda je ta, jak dál článek hovoří, že teda musíme se postavit proti diktátu EU, protože jinak teda Unie nás zničí masovou migrací. No tak tohle to jako je jasné, o tom mluvil Orbán už dávno. A tady jako, že je jasný důkaz, že Evropská unie už naprosto otevřeně podporuje masovou imigraci a říká, že Evropská unie potřebuje více imigrantů, jak uvádí eurokomisařka Ylva Johansson, tak to má vůbec popletený. A to má právě na starosti otázky migrace. Neměli bychom mít méně migrantů, neměli bychom brát odpovědnost za přijímání méně uprchlíků. Migrace je normální. No to je sice pravda, ale kolik těch lidí migruje třeba do těch muslimských zemí, třeba z té Evropy. Či tady asi o něco jiného trošku. Migrace tu byla vždy a vždy tu bude. Migrace je součástí toho, co učinilo to, že náš kontinent prosperuje. Tak to se teda hluboce mýlí. To by potřebovala s Gretou do školy, by mohli začít a prvý jsou to od první třídy, aby věděli, jako, co teda, když náš kontinent prosperoval, tak jako čím to bylo. Já teďka nemám na mysli to, že některé země, že si v těch zemích cítil, se to nakradli to a dlouhodobě a vykořistují. Já to nemám na mysli. Ale z hlediska kultury, znalosti, vynálezu a tak dále, tak jako tohle byla čistá záležitost teda Evropy a určitě ne migrantů někde ze třetích zemí. A tady říká, minulý rok jsme měli více než 3 miliony migrantů, kteří dostali povolení k pobytu. Více než 1 milion sem přišlo pracovat. No a co ty 2 miliony další teda? To je jedna věc. A druhá věc, oni vesměs to moc kvalifikované práce neumějí. A my tady nebude potřebovat tolik popelářů, metařů a tak dále, zejména, když bude nová technika. A v loni se téměř 700 tisíc migrantů stalo občany Evropské unie. No, tak, no. Do Evropské unie máme velkou imigraci a potřebujeme migranty. Možná ona, já nevím, ale já si myslím, že to není nic proti těm lidem, ale problém je v tom, že oni sem, to je normální ekonomická turistika, když si to řekněme. Takže a teď jako někdo musí živit. A kdo je bude živit? Když jich tady bude stále více, tak ten zbytek to neutáhne, navíc nebude mít práci. Jak tohle to může skončit, tohle? Čili je potřeba domýšlet. Ano, určité věci jako možné jsou, ale je prostě potřeba počítat, domýšlet věci. A já mám pocit, že ta paní nemyslí jako moc. Takže jinak ještě vyzvala teda pro jistotu k otevření několika nových legálně průchodných cest, aby se počty migrantů ze třetího světa ještě zvýšily. No, tady jde samozřejmě o globalistický projekt Kudnohovy Kalergiho a o zničení původní Evropy. Rozpuštění teda těch národů, likvidace těch států a tak dále, promíchání, vytvoření nové světla hnědé rasy, to je jako celku zcela evidentní. Tady k tomu asi není moc co dodat. A jenom jako říkám, že to nemůže fungovat, protože těch lidí se tady moc zapojit nemůže. Ta práce ani pro ně nebude. A i kdyby byla, tak nějakou práci s vyšší, vyšší kvalifikací, těch tady moc jako zastávat nebude schopno. A nějak ty inženýři a doktoři nějak se cestou z těch třetích zemí sem, tak se nějak jako vypařili, že tady nějak mezi nimi moc nejsou. No, takže jako takhle, no. No, je to smutné čtení. Další taková kapitola je teda ten COVID, očkování následky. Tady jako je několik velmi zajímavých zpráv. Já jsem rád, že jsme se to dneska dostali po delší době. První zpráva hovoří o tom, že bylo univerzální očkování ve Spojených státech zrušeno. Nejvyšší soud Spojených států zrušil všeobecné očkování, což je považováno teda za velký vítězství svobody. Tam jedním z těch žalujících byl Robert Fitzgerald Kennedy junior, a který řekl, že nové vakcíně COVID je třeba se za každou cenu vyhnout. A jinak ty američtí v uvozovkách specialisté na infekční choroby, jako je Gates, Fauci a Big Pharma, prohráli žalobu u nejvyššího soudu USA tím, že nedokázali, že všechny vakcíny za poslední 32 let byly bezpečné pro naše zdraví, pro zdraví občana. A jinak vlastně bylo je konstatováno, že vlastně poprvé v historii očkování takzvanou mRNA vakcínou, tak ty nové ty vakcíny tedy, že vlastně přímo zasahují do genetického materiálu pacienta a proto pozměňují individuální genetický materiál toho člověka, což je teda genetická manipulace, která byla již v minulosti zakázána a považována za trestný čin, o tom hovoří i Norimberská smlouva z roku 1945, proto teda také má být teďka ten Norimberg 2, všem k tomu Norimberku 2, nestačí jenom, jak si udělat morální soud, tam musí jít i ty denuncovací prostředky, znamená, že pachatelé musí být předvedení, na to je potřeba síla, a potom teda samozřejmě i tady podle toho rozsudku toho tribunálu teda také potrestání. A to zatím není možné, dokud se teda tady ta situace neuklidní, a to je hlavně teda ta záležitost té Ukrajiny. A teda tady dotažení některých těch věcí. Já si souvisí, takže jenom, aby jaksi lidé to chápali, neházeli někam, jak se říká, flintu do žita. Ale takhle to funguje. Další zpráva hovoří o tom, že Anglie s pomocí bývalých vojáků uzavřela očkovací centrum, jehož vedení je obviněno z ublížení na zdraví a vražd nedbalosti. A ty policisté vojáci zároveň vyzývají své kolegy, aby učinili to též. K ruce mají samozřejmě seznam všech lidí, kteří byli kvůli tomu v tom centru podanými byli vlastně podrobeni těm genovým injekcím a byli těžce postiženi na zdraví, či dokonce zemřeli. A skupina těch policistů bývalých vojáků uzavřela očkovací centrum na University of the West of England v Bristolu. Takže tam to tedy uzavřeli. Poskytla policii ta skupina seznam trestných činů, kterých se zaměstnanci očkovacího centra dopustili, včetně zneužití pravomoci úřední osoby, těžké ublížení na zdraví a hrubé vraždy z nedbalosti. Říká, předložili jsme nevyvratitelné důkazy policii, Avonu a Somersetu. Jsou teda tam, Avon je teda, jak víte, tak je tam město a tak dále. Takže lidem toto očkování škodí, říká bývalý voják na videu a požaduje, aby video bylo co nejvíce šířeno, protože nahrávky budou cenzurovány. Takže a tam jako říká, že ta policie se tam objevila ve velkém počtu, že důkazy jsou nevyvratitelné, tak uvidíme, jak to bude dál fungovat. Další zpráv, kterou tam máme, tak je zajímavá. Francouzský generál, já hned nejdu jeho jméno, Christian Blanchon, tak v otevřeném dopise, který vyvolal velké pozdvižení v celé Evropě, tak pro ty, kteří byli očkováni, tak je napsal, vydrželi jste pronásledování, jste dnešní superhrdinové, jste vojáci, které by si každá armáda světla přála mít ve svých řadách. Dál to rozvádí teda s tím, že navzdory letitým nátlakovým kampaním, diskriminační politice, sociální vyloučení, ztrátě příjmů, hrozbám a tak dále, tak ten francouzský generál poděkoval neočkovaně za jejich sílu, odvahu a vedení. A přesně teda řečeno, tak ten Christian Blanchon řekl, i kdybych byl plně očkovaný, stále bych obdivoval neočkované, kteří odolali největšímu společenskému tlaku, jaký jsem kdy v životě viděl. Tlak od přátel, kolegů, lékařů a dokonce i od manželů, rodičů nebo dokonce dětí. Lidé, kteří projevili takové schopnosti, osobnosti, odvahy i kritického myšlení, jsou bez pochyby nejlepšími příklady lidskosti. Tyto lidé jsou všude, ve všech oblastech života, všech věkových kategorií, úrovni vzdělání zemí a názorů. Jsou určitého druhu, jsou to vojáci, které by si každá armáda světla přála mít ve svých řadách. Jsou to rodiče, kde si každý přeje mít dítě, děti, o kterých každý rodič sní, jsou to bytosti nad průměrem jejich společnosti. Je to hezké hodnocení, to, co říkáte, vážně posluchači.
No, video tady s tím proslovem máme v popisu pořadu, takže lidé se na to mohou kouknout, když to přednášel, protože mě to také velice zaujalo. Ale tam nebylo teda zmíněno, kdo to je a odkud je. Bylo tam, já mám jenom to prohlášení. Ale přímo se to shoduje slovo od slova.
Další zpráva hovoří o tom, o expertovi, konkrétně je to doktor David Martin, který v rozhovoru pro portál USA Watchdog už teda v červnu tohoto roku tak předpovídal, že celosvětově zemře na to očkování až 700 milionů lidí. Takže založil to na vizi Světové zdravotnické organizace WHO, zvaná dekáda vakcíny. Je hrozné, když Světová zdravotní organizace plánuje vraždění lidí. Chápete to? Oni to vědí dopředu, že ti lidi budou umírat. Oni si odhadli, jenom si naplánovali množství. Gates teda tvrdil, že to bude více, že to bude, když to bude, no tak Gates říkal 10-15%, takže když to bude jako dobré, tak jako má to je 7,8 miliardy lidí a bude cirka 700 milionů, tak ono těch 10% není daleko tedy. Takže jsou to jako hrozné věci do toho. Jinak jako kalkulace různých expertů, tak ohledně těch možných obětí, tak ten už byl známý, ten počet, už v roce 2011, když teda WHO oznámila to svoje desetiletí vakcín. A cílem desetiletí očkování bylo celosvětově snížit populaci o 15%, což by bylo znamenalo smrt přibližně 700 milionů lidí. No tehdy možná ano, teď je to méně teda, že jo. Teda 700 milionů to je, ale není to 15%, je to méně. Protože počet lidí samozřejmě vzrostl mezi dobí. Takže si představte, že teda prostě, co se teda děje. A jinak jako kde je doktor David Martin, co tvrdí, tak je to vynálezce, řečník, autor, obchodní manažer, futurista, je zakladatelem a předsedou organizace M.Chem, mezinárodního lídra v oblasti financování inovací, obchodu a financování nehmotných aktiv. A v průběhu svého hodinového rozhovoru v červnu řekl pro portál USA Watchdog, že covidové vakcíny jsou biologické zbraně a farmaceutické firmy a vlády to věděly a též věděly, že to způsobí masivní úmrtí a trvalé poškození zdraví. A dále uvedl. Bude to o mnoho horší. Není to vakcína proti koronaviru. Jde o kód na produkci cizorodé bílkoviny, aby tedy lidské tělo produkovalo toxin, čili jed. A faktem je, že tyto vakcíny jsou aktem biologických zbraní a bioterorismu. A není to opatření na zabezpečení veřejného zdraví. Takže toto řekl doktor David Martin. Jo, takže abychom věděli. Další zpráva hovoří o tom. Doktor Malone, Robert Malone, Global Research. Ten hovoří o tom, že uniká, jinak to je vynálezce teda té vakcíny, jo, ale to mRNA, pokud se nepletu. A ten, ale ne k tomu, nenabádá k tomu, aby se to takhle používalo samozřejmě, to vůbec ne. A on hovoří, unikla kritická korupční dohoda mezi Evropskou unii a společností Pfizer o nákupech a použití vakcín. Takže tam je zase zpráva takováto. Takže dostal to od italských aktivistů, kteří mu poslali podepsanou smlouvu o vlastně jako přednákupu mezi členskými zeměmi EU a společností Pfizer, a ta je z listopadu 2020. A říká, je to, zdá se, že to je pravé, ale nebylo to zatím ještě nezávisle ověřené. A tak se nedivme, když to takhle funguje, že nám řeknou, že teda tady mají být dvě a tečka a tak dál, a přitom je nás 10 milionů a oni mají předkoupeno tady u nás ve státě 50 milionů dávek. Pro koho? Pro koho? Když by měl být, když by, a to už kupovali poté, co už jako lidé někteří v sobě něco měli, to je vidět, že to prostě do těch lidí, že to chtěli ládovat horem dolem pořád prostě. Takže to jako i teda nasvědčuje, nebo to odpovídá teda tomu zjištění toho doktora Roberta Melouna. Takže to je, tak, to je tato záležitost. Další mRNA vakcíny. Americké CDC potvrzuje, že Spojené státy v roce 2021 zaznamenaly 338 násobný nárůst oznámení nemocí souvisejících s AIDS a s rakovinou. 338 násobný nárůst. Chápete to? Chápete to? Ale jak to stojí fronty? To je to, co říkal mimo jiné Henry Kissinger už v 80. letech, že lidi jsou stádo a že je tak zpitomněji, že ještě na to budou stát dobrovolně frontu. To se trefil. To je jako přesně. A nebyl sám, nebylo více takových, kteří jako podobným způsobem hovořili. A je to, já to dokonce mám někde i v originále, ten text. Jo, to je vyjádření. A mám pocit, že to je z nějakého světového ekonomického fóra. Další informace, počet úmrtí bez udání příčin smrti stále stoupá. A tady problém je v tom, že všichni správně a řádně očkovaní jsou neustále nemocní a velice často umírají. A to už vědí, to říká, to už víme všichni, ale jejich smrt je vydávána za záhadou, za naprosto bezdůvodné úmrtí, aby se nemuselo přiznat, že zemřeli na očkování. Teď říká zrovna nedávno v Kanadě zemřelo 30 mladých zdravých a plně očkovaných lékařů. Kanadský premiér Trudeau nařídil povinné očkování a lékaři jim teď hromadně umírají. Co na tom znepokojující, tak je stáří těchto lékařů. Za posledních 30 let nezemřel v Kanadě ani jeden mladý lékař. Všichni zemřeli, byli 85 let a starší a dneska je to hotová záplava mladých mrtvých doktorů. Ale tak ty doktoři také měli mít jako rozum. Já vím, že možná, že by byli přišli o praxi, že by nemohli možná i vykonávat, tak takhle přišli o život. No. Jinak například v kanadském státě Alberta s populací asi 4,4 miliony lidí, tak měli už 522 neznámých důvodů úmrtí jenom v roce 2019. V roce 2020 už jich bylo 1464 a v roce 2021 už jich bylo 3362 a čím dál tím víc. Ale to víme, jako, že to takhle bude fungovat. A britská vláda se potvrdila, že každý 9 úmrtí z 10 na tzv. COVID za minulý rok bylo 3x a víckrát očkovaný. Ani řekl, že to je na COVID. Ne, to bylo na očkování proti COVIDu, proti takzvanému COVIDu. Jo. V Austrálii umírá obrovské množství občanů, 40 až 60 let starých. Tamnější lékaři nemohou přijít na to, čím je to způsobeno. To jsou snad děti, to se snad dělají graci. A takže úmrtí bez udání příčiny smrti, tak se vlastně stávají nejrozšířenějším po celém světě. Prostě v dnešní době, když jako je hromada různých přístrojů na diagnostiku, když už je hodně věcí známých, tak najednou dělají, že nevědí, co umřeli. Takže to je jako velmi zvláštní. Velmi zvláštní. A na základě informací evropského čítacího systému EUDRA a amerického VAERS bylo vyčísleno, že celosvětově je zemřelo na následky tzv. Očkování 20 milionů lidí a 2,2 miliardy mají těžké následky. 2,2 miliardy. A jakož oba systémy hlásí pouze část skutečných případů, tak můžeme věřit, že situace je ještě mnohem horší. To všechno je vládami záměrně utajováno. Různé státy mají různé způsoby hlášení, každý jeden nesouradí s druhým, takže je těžké vyhodnotit výsledky. A to jsme teprve na začátku, kdo ví, co přijde v dalších letech. A jinak za Trumpovy administrace, tak hned v počátku byl odhadován počet nemocných covidem. Celosvětově 70 milionů lidí. A když vezmeme v úvahu, že podmínky vlastně pro tuto diagnózu byly tehdy stejně pochybné jako dnes, tak se tím číslem nemůžeme být jistí, protože v současné době po zavedení očkování je počet nemocných odhadován na 330 milionů. A také úmrtnost byla zvýšena na více než jednou tolik. Takže vakcíny měly podle tvrzení výrobce snížit onemocnění a úmrtnost o 95% a zatím způsobí navýšení o 370%. Takže to je úplně něco jiného. A jestliže oni věděli, když to zkoušeli, že na to zahynula všechna zvířata, na které to zkoušeli, tak to nebylo to, že to neměl zkoušet na lidech. Nebo oni to neskoušeli. Oni to těm lidem dali naprosto vědomě, protože věděli, že to funguje. Že to osvědčené, že to je dobré na ten účinek, který to měl, že to funguje. Takhle to prostě potřeba to chápat. Takže to je teda tady k tomu. Což je z covidových záležitostí smutný všechno. Pojďme se pojít na novinky od jinot. Novinky od jinot. Turecko oficiálně převzalo kontrolu nad libyjskou ekonomickou zónou. Ta zabíhá do moře. A dusí Řecko. Proč dusí Řecko? Protože oni mají ve Středozemním moři, už to je egejské prakticky, tak oni tam mají svoji ekonomickou zónu, teď udělají smlouvu s Libií, která je přes moře na druhé straně, tam má také svoji zónu, oni si ji pronajeli, ty zóny se stýkají a ty fakticky oni budou blokovat řeky vůbec jako v průjezdu, budou lichtit, budou tam s tím problémy. Takže tomu se zase řekové brání. No a tady jde o extrémně negativní vývoj a ten teda bude vyžadovat okamžitou dynamickou reakci Řecka, protože to Turecko si právě pronajímá tu libyjskou výročnou ekonomickou zónu a získá suverénní práva a absolutní kontrolu a fakticky obklopuje Řecko od jihu až teda až po Jonské ostrovy, takže tady to vypadá velmi, velmi komplikovaně. A proto Řecko je nedobře, protože Řecko také udělalo ve své zahraniční politice, skopalo, co mohlo teda. Jo. Takže dneska je tam, kde je. Musí se spojovat na Spojené státy, to jsem zvědavý teda, jako, jak jim to moc pomůže. No a problém jak je v tom, že ta řecká vláda toho Mitsotakise, toho premiéra, tak ani v prosinci 2019 nereagovala už na vlastně prohlášení do jisté míry pirátské těch výročních hospodářských opatří Turecka a Libie. A to doslova, to Turecko nabídlo Tripolisu záchrany na noc se zbraněmi vojáky, protože jednotky Bengázi toho generála Haftara tak dosáhly už jako tedy před městí Tripolisu. No, to znamená, že to Turecko nadále podporuje vlastně tu vládu, kterou teda tam v Libii nechtějí, a chtějí samozřejmě Evropská unie a chtějí ve Spojených státech a tak. Takže je tady prostě problém a zdá se, že tím problémem stále více je tedy Turecko, protože jako víte, že tam i ty ostrovy, ty řecké a tak dál, že i tam jako jsou problémy. Navíc ty řekové museli kvalitně obrněné vozy z kanóny, které dostřelili asi 7 kilometrů, tak to taky vyměnit za nějaké staré šunky. Ty dobré své museli dát na Ukrajinu a dostali to nějaké šunky z Německa a ještě ne v dostatečném množství. A ty mají poloviční dostřel a vůbec ty parametry jsou jako horší. Takže se dále teda tímto krokem se tedy vlastně oslabili. A teď ten vývoj, teda to obklíčení toho Řecka a tak dál, tak ten vývoj začíná být podobný, je srovnáván jako se situací při obléhání Konstantinopole na začátku 15. století. A to vedlo teda to vedlo nakonec k tomu pádu Konstantinopole roku 1453 a od té doby je tam vlastně Istanbul. Jo. Takže teď to vypadá zase na rozšíření tedy v podstatě toho tureckého panství, tak jak se snaží tedy vybudovat, obnovit teda tu Osmanskou říši. Jak to dopadne, nechme se zatím překvapit. No. Další zpráva hovoří o tom, že OPEC plus, to jsou ty země, sdružení zemí vyvážecích ropu, plus to jsou další země, které také vyváží a ty se k ním přidali, ale nebyly původně členové. Takže OPEC plus energeticky popravuje Evropskou unii a ubližuje v uvozovkách Spojeným státům Británii, Norsku. Snižuje totiž produkci o 2 miliony barelů. A tady vlastně je to reakce těch mocných států produkujících ropu na vlastně strop, který nasadila Evropská unie na cenu ruské ropy. A to rozhodnutí tedy samozřejmě podporuje Moskvu, protože tím, jak se sníží počet vytěžených barelů, tak tím zase stoupne cena. Takže si Evropská unie může dávat stropy, jaké chce. Toto není způsob řešení prostě. A oni to zásadně neřeší tak, aby to řešit měli. Takže tady jde hlavně teda o země, jako je Saudská Arábie, Rusko. Ty reagovali teda velmi tvrdě na rozhodnutí Evropské unie uvalit strop na cenu ruské ropy, tedy nakupovat ji levněji, než jsou mezinárodní ceny. A jak pravila inspirativní prezidentka EU, již prezidentka tady mezinárodní organizace, Ursula von der Leyen, Rusko utrpí hospodářské škody ve výši 7 miliard euro. Bohužel, ale ta situace je taková pro ty evropské občany, že místo toho, aby Rusko utrpělo finanční ztrátu ve výši 7 miliard euro, tak oni sami utrpí finanční ztrátu v řádu 50 miliard euro. Protože přinejmenším v důsledku zvýšení ceny ropy, které bude teda také táhnout cenově směrem nahoru její deriváty, benzín a tak dál, takže zase minimálně o 20% díky rozhodnutí OPEC plus podpořit Rusko a také ekonomiky státu produkujících ropu a snížit produkci o 2 miliony barelů denně. Jako prostě v tom Bruselu snad nemohou být tak hloupí, oni jsou hodně hloupí, ale tak hloupí, toto snad musí být jako opravdu sválně, aby už teda tu Evropu dorazili a my tady pořád sedíme nečinně a čekáme, až budeme doraženi. Jenom teďka se nám pan Okamura se nějaký článek probral a teďka říká, oni snad nás tady chtějí poškodit nebo snad nás chtějí zničit. No to mě mi budíček natažený už někdy před 3 roky, minimálně. Když už ne třeba před 10, aby vůbec jako chápal, jako která bije. Teď jenom, že jsem to tak zahlíl v těch novinách. Takže třeba poznamená, že původní požadavek Saudské Arábie a Ruska byl snížit těžbu o milion barelů denně. A potom v včerejším rozhodnutí Evropské unie bylo rozhodnuto, že těžba by měla být snížena na dvojnásobek, aby bylo možné zaslat jaksi tedy správnou zprávu teda tím západním zemím, že éra kolonialismu je definitivně pryč. Takže uvidíme, jak se to teda vyvrbí. Krátce potom oznámení té ceny ropy Brent, to je ta lehká ropa, tak ty ceny klesly o 0,4% na 91,35 dolarů za barel a za chvilku klesly růst, takže to bylo chvilkové. A ty země, které tvoří OPEC+, tak jsou Angola, Alžírsko, Gabon, Konžská republika, Spojené arabské emiráty, Rovníková Guinea, Irák, Irán, Kuwait, Libie, Nigérie, Saudská Arábie, Venezuela, Azerbajdžán, Bahrajn, Brunei, Kazachstán, Malajzie, Mexiko, Omán, Filipíny, Rusko, Sudán a Jižní Sudán. Tak jenom, abychom věděli, teda, kdo všechno tady v této skupině OPEC plus je. Takže tolik teda tato zpráva ode mě. Půjdeme dále. A máme tady ještě další zprávu tady z této kategorie. A ta je velmi zajímavá. Ta hovoří o tom, je to dokonce z EU Times, to znamená z Timesu Evropské unie. To je velmi zajímavé. A tady se hovoří o tom, že vlastně tajné společnosti jsou hrozbou pro demokracii. A tady jako jsou takové záležitosti, které hovoří o tom, že jsou tady jednak různé publikace, jako od Johna Robinsona a od některých dalších, ta jeho taková ta nejznámější vyvolala velký rozruch po celé Evropě, ten nesl dlouhý název Důkazy spiknutí proti všem náboženstvím a vládám v Evropě, probíhající na tajných setkáních svobodných zednářů, iluminátů a čtenářských společností. A kdyby se John Robinson pokusil vydat takovou knihu v naší době, tak by byl rychle odepsán jako cvok konspiračních teorií po vzoru Alexe Jonese, ale v roce 1798, kdy on to napsal, tak byla kniha brána docela vážně. A přitom ten Robinson, sám tedy zednář, se pokusil dokázat, že nejenom francouzská revoluce, ale mnoho dalších historických událostí té doby bylo výsledkem machinací tohoto tajemného bratrstva. A on jako říká, viděl jsem toto sdružení, jak se horlivě systematicky namáhá, a aby až se nakonec stalo téměř neodolatelným. A viděl jsem, že nejaktivnější vůdci francouzské revoluce byli členy tohoto sdružení a vedli svá první hnutí podle jeho principů a prostředků jeho pokynů a pomoci, dříve požadované a získané. A tak dále, a tak dále. On v tom, jestli měl teda, kromě toho otázky, zaměl tedy ve svém obvinění pravdu, je neméně důležitá otázka, pokud jsou svobodní zednáři skutečně k ničemu, a jenže, nebo pokud tedy zase naopak, pokud tedy pokračují ve svých úskocích i dnes, a my víme, že oni fungují a jak fungují. To jako víme. Takže dneska, když se podíváte, tak i Světové ekonomické fórum, to by bylo to asi na samostatný pořad, ale to je vlastně dneska, dal by se říct, vládnoucí král tajných společností. Jsou tam samozřejmě společnosti další. Víte, že si dokonce oni systematicky pěstují další lidi, které potom oni rozesílají do těch vlád, jako jsou ty Young Global Leaders, ty mladí globální lídři, který, víte, že nedávno jsme hovořili v jiném pořadu, že vlastně, když se bavil ten německý nominář Wolf s doktorem Filmichem, to je ten, co připravuje ten Nuremberg 2, takže mu ten řekl, že ten nominář, že vlastně oni je tady z této školy, že postupně obsazují do vlád různých zemí a že z těch asi 209 vlád, že takhle oni obsadili ty vlády tady z té školy toho Klause Schwaba ve 196 zemích. Takže jako takhle to je a je prostě potřeba jako s tímto i jak se počítat. A víme, že jsou i další podezření, vidíte tu spolupráci toho Světového ekonomického fóra, například s tou univerzitou Johna Hopkinse, dále s tou nadací Billa Melisy Gatesových a tak dále, a tak dále. Když dělají ten, například ten seminář s názvem Event 201 a tak dále. Kde teda popisovat, co by se stalo v případě globální pandemie, jenže oni to popíší a pak to vyvolají. A to je jako věc skutečně jako na pováženou. Máte tam další lepká kosti americká, kde teda vlastně tam už kdysi to je jako stará záležitost a už ta to byla američtí zednáři. No, bylo to bratrstvo. No. Pak se jako dál se to potom promíchalo a pak to bylo jako bratrstvo smrti nebo řád 322. A tak dále, pak jako teda vlastně pak na to navazovali i jako Ku Klux Klan a teda. Takže tam byly takové, tam jsou pak takové členové, jako by William Howard Taft a George Herbert Walker Bush, druhý George Bush a tak dále, takže to jako zase žádná bezvýznamná záležitost nebyla. Dneska k ním patří Bilderberg třeba. A tyto jsou všechno toto skupiny, které jako opravdu vidíte, že to jsou uzavřené záležitosti a vidíte v podstatě tedy to, co plánují. Já to je jenom jako taková ochutnávka, bych řekl tady této problematiky, jinak o ní by se dalo hovořit dlouho. Já jsem kdysi svého času jsem tady dělal na svobodném vysílači, to už několik let, o těch tajných, bo těch 13 pokrevních dynastií a ty tajné společnosti a tak dál. byla tam také řeč o Albertu Pajkovi a podobně, když hovoříme o Skull and Bones, o lepce a hnátech těch amerických a podobně. Pojďme dále, ať teda dneska dotáhneme ten program. Zajímavosti z domova. Tady jednak celá Evropa protestuje zase tedy do ulic vyšli odboráři v Bratislavě, v Praze. Všude, že jsou demonstrace. Takže taková zpráva byla se na poledne na Václavské náměstí, tentokrát vedená tedy odborovým svazem panem Středulou. Jinak tedy měla by dát teda tato akce vládě najevo, že potřebuje pomáhat lidem a firmám. No a já si myslím, že pan Středula musí vědět, že vláda má úplně zadání, takže jako toto určitě jako tu vládu nenapadne, jo, protože musíme si uvědomit, a už jsem taky o tom hovořil, ta vláda tam dneska není z vůle lidí, ale z vůle úplně někoho jiného, jehož se zahraničí, jehož příkazy plní. A druhá skupina je zase taková, která do té první skupině chce vyfouknout a chce teda tady zavést projekt Trojmoří, a to bych řekl, že aniž to lidé tuší, takže to je zatím ta hlavní hra, která tím se hraje. O ty lidi tam myslím nejde ani těm, ani druhým. Tak, takže to je jako jedna zpráva, kterou tak jsem vzal v rychlosti. A poslední zpráva, kterou mám, a to dneska dotáhneme, tak je právě, já jsem to zmiňoval, je to nějaký článek, kde tedy je teda nějaké vyjádření jako předmětem pana Okamury. Mně fakt připadá, že je snad záměrem vlády zničit náš průmysl a ekonomiku. Pane Okamuro, no samozřejmě, pro Boha, a už roky, víte, nevím, co jste kdy dělal, že jste takhle dlouho spal, samozřejmě. Za to podívejte, to je globalistická agenda, víte, že nějaký Kudnohové kalergy, víte, že má být Evropa islamizována, víte, že má být deindustrializována, víte přece pro Krista Pána, že tady nějaké metody, které k tomu vedou, jako je Green Deal, víte, že teďka z toho pro Great Reset, teď vám to ten Klaus Schwab vyhlašuje oficiálně. Kde jste, když to vyhlašuje? Kde jste, pane Okamuro? No, takže jako najednou, jako, jaký údiv, jaké překvapení. Problém je v tom, že to prostě v tom parlamentu vůbec nikdo nereflektuje. Nemáte to ve volebních programech, nemáte to nikde. A to je to, co je předmětem mé kritiky, opakované kritiky, to, že tady žádná politická strana jednak není alternativní ani tedy ty, které nejsou v parlamentu, jsou tady pouze skupiny alternativně myslících lidí, které prostě potřeba nějakým způsobem pospojovat. Ale tady prostě ti lidé, kteří se teda zabývají politikou, tak se zabývají spíš politika, že jim hrajou si tady na písečku, ale tady neodráží nikdo vývoj ve světě, který souvisí s novým světovým, s přechodem na nový světový finanční systém. Nikdo tady neodráží a neprosazuje české národní zájmy. Nikdo zatím z nich. Takže je prostě potřeba jako opravdu se probudit a začít něco dělat. Takže jako jaké údivy. Vždyť je to cílené. A ten Fiala na rozdíl od jiných, tak chce být premiantem a chce to jako tohle ty úkoly z té Evropské unie, od těch globalistů, on to chce splnit jako první, tak to pochopte. Jo, takže zatímco jiní to dělají, a Babiš a další to dělali s různými kličkami a tak dál, tak ten Fiala to dělá rovnou, jako ten jde s krátkou a nepárá se s tím bez servítku a tak dál. A teď najednou z toho údiv, protože lidi nechápou vůbec to, co se kolem jí děje. To, že to jako najednou překvapuje pana Okamuru, to zase překvapuje mě, měl by to znát. Takže tolik teda, a ty tady jako řeší, jestli vláda Fialy v rozporu s předvolebními sliby, že se chová rozpočtově zodpovědně. Teď je cílem ten stát zničit, pochopte to. No. Jinak oni moc jako schopnosti jako nemají. A druhá věc, myslím si, že bude vybráni správně. To je jako, to jsou jako někteří v té Evropské unii, v té Evropské komisi, ne, že bych chtěl jmenovat, teď je to všechno cílené. Takže to je teda tady k tomu jenom velmi v krátkosti. Probrali jsme dneska ten program celý a já bych se ještě teďka v tom krátkém tematickém okénku, tak bych se chtěl právě mimo jiné tady v těchto souvislostech zabývat tím vlastně, jak teda to vypadá teda s tím žebříčkem priorit u lidí. Podívejte, máte lidi, kteří řeknou, no já tady na nějakou politiku, na nějaké věci nemám čas, já musím tady hypotéku a vydávám rodinu a já nevím co všechno. On nerozlišuje to, že ty lidé mají všichni přijít o majetek, všichni, je osobní, nejenom dům, byt, chalupu, auto a tak dále, ale i osobní majetek, to je Great Reset, že jim bude usilováno v podstatě o život, nebude to očkováním, tak to bude jinak. Takže já si myslím, že tyto věci, že je prostě potřeba se na ně zaměřit přednostně. Ty další věci, protože jenom řešit následky něčeho, co neřeším, co znamená neřešit příčinu, tak je špatně. A i když teď si ještě vezmete jedno zaměstnání, a já nevím, třetí zaměstnání, což už není možný souběžně, tak oni vám to budou spanovat tak vysoko, abyste na to nedosáhnul. A takhle vás vyřaděj, vážení posluchači. Takže tady je prostě potřeba se na to podívat trošku jinak a přehodit si, představit si ten žebříček priorit, k čemu je vám dobré to či ono, když nebudete naživu. Nebo když přijdete u majetek, pojedete pod most. Vemte si, máte děti a podobné záležitosti. Takže tady některý, a mě to je jedno, a jako já ještě na to mám a tak, a i v tom košíku něco z té sámošky vezu a takový. Teď jsem to slyšel zrovna v týdnu, byl jsem na nějakém srazu spolužáků, taky mi to tam vyprávěli někteří. Někteří už poslouchali. A tady je prostě potřeba si uvědomit, že to, co je dneska, nebude zítra, ty změny postupují velmi rychle dopředu, změny k horšímu. Proč? Nic s tím zatím totiž moc neděláme. A lidem to zatím ještě pořád není dost jasné. Mnozí lidé po nějaké osvětě ani moc jako nesahají. A to je, myslím, všechno jaksi na škodu. My teda také nakonec se snažíme pomocí teda těch poslů budoucnosti tady je informovat. Přesvědčovat je nebudeme, nemůžeme, to by bylo kontraproduktivní, to je na nich. My za tímto účelem teďka, aby jsme mohli informovat pravidelně, tak jsme teďka zřídili nejenom svoji webovou stránku www.zlaty-vek.cz, a máme také nově i vlastní vysílání zlaty-vek.cz, najdete to, kde bychom teda měli mít z důvodu, řekl bych, širší možnosti vysílání a kontinuálního vysílání programů, prostě protože se toho děje dneska opravdu hodně a lidé se na nás obracejí ohledně vysílání, tak abychom mohli zaprvé mít pravidelná vysílání, mohli jsme třeba i některá vysílání z hlediska vysílacích stanic diverzifikovat. Máme to mít každé to vysílání každé úterý od 19 do 21 hodin, případně i přetáhnout něco, což teda bych vás tímto touto cestou rád k takovémuto vysílání pozval. To první by mělo být příští úterý, to znamená 11. od 19 hodin. A pak by to mělo být každé úterý. Nevylučujeme, že časem bude i více programů, tak, že těch pořadů bude více, ale já tím se nikterak jako neloučím s posluchači tady Svobodného vysílače, kde samozřejmě mám zájem pokračovat dále. Případně budeme pozváni i jinam, tak jako se nevyhýbám ani tomu. Čili jenom, abyste věděli, měli jste představu a pokud teda budete mluvit se svými známými, kteří o podobná vysílání mají zájem, také laskavě informujte. Jinak, jak říkám, budeme mít jednak tedy YouTubeový kanál a jednak teda máme teda už teďka webovou stránku, takže budeme více na očích. Čas nám bude vyprchávat, za chvilku nám to stejně skončí, to vysílání. Já vám pro dnešek děkuji za pozornost a budu se těšit zase příště naslyšenou. Hezký večer.